Pada waktu itu Buddha ditanya oleh murid-muridnya. Ini di India waktu itu kan, mestinya mereka juga sangat-sangat familiar dengan samadhi atau meditasi yang kita sebut meditasi. Ditanya, lalu meditasi seperti apa? Di mana waktu beliau itu mengalami pengukuhan sempurna seperti apa? Lalu beliau mengatakan, beliau teringat pada waktu masih sebagai anak muda, mungkin ya belasan tahun, ikut ayahnya, melihat ayahnya kerja di sawah. Beliau duduk di bawah pohon jambu dan seketika saat itu beliau mengalami duduk bermeditasi, karena mestinya juga terlatih kan waktu itu di India, mereka diajar untuk this meditation. Dan lalu beliau mengatakan, ternyata di sini meditasi beliau itu sederhana sekali. Semua panca indera mulai apa, istilahnya tertutup, tapi mestinya masih bisa mendengar, masih bisa melihat, mungkin tutup mata juga bisa, cuma masih bisa merasakan semua, tapi tidak lagi receptive like that. Persepsinya ada, cuma tidak lagi apa, ditangkap, artinya alat-alatnya switch off completely. Tentu masih ada suara yang masuk tapi enggak kedengaran, atau suara yang lihat enggak bisa lihat, dan intinya apa, panca inderanya ini tidak lagi mengganggu. Dan saat itu juga beliau seakan-akan mengalami suatu state of mind, di mana state of mind ini so calm, so peace and peaceful. Dan saat itu masih apa, cara pandang beliau masih tetap sadar, jadi bukan enggak sadar, tapi masih tetap sadar, artinya masih bisa apa, kalau diperlukan masih bisa menganalisa maupun melihat apa di dalam pikiran ini, masih from the things yang panca indera switch off, tapi from the mind itu masih tajam in that sense. Lalu beliau tanya, apakah seperti itu ya, apa state of mind-nya? Nah ini lalu beliau mengatakan, yes, maybe it's like that. Makanya di Buddha Dhamma juga diterangkan bahwa yang kita butuhkan itu sebetulnya selalu hadirkan, seperti tadi kita bicarakan bersama-sama. Jadi setiap saat kalau bisa kita hidup ini hadir gitu. Jangan cuman jadi cengkraman emosi, cengkraman keinginan, cengkraman penolakan, tapi kamu hadir, jadi kamu tahu benar-benar what's going on, apa yang sedang terjadi di waktu itu. Nah, ini pengertian semacam ini, pertanyaan mengenai what's going on, hanya mungkin kalau kamu hadir lah. Kamu bisa hadir kalau tentunya sedikit banyak kamu atasi tadi 5 awarana, apa yang disebut the hindrances, itu kurang dan kamu betul-betul bisa hadir di saat itu. Nah, makanya that mind ini seakan-akan mind yang seperti lo Buddha, apa Buddha nerangkan saat itu di bawah pohon jambu ini, is so peaceful, clear, dan saat itu juga apa, non-conceptuality mind, jadi tidak lagi mengada-ngada, tidak lagi berpikir, tidak lagi apa, membiarkan pikiran ini kemana-mana, tapi hadir aja di situ dan tenang, peace. Ternyata kita pun juga apa, sering mengalami seperti itu, di mana konsep, misalnya konsep Inghwa atau konsep Salim atau konsep Lily atau konsep Guido atau Andrew, enggak ada apa sama sekali di sana. Kita sudah tidak lagi berperan sebagai tokoh, dan dikatakan misalnya yang kita alami itu di saat dreamless sleep, misalnya kalau kita lagi tidur tapi enggak mimpi, kira-kira saat itu apa yang terjadi kalau kamu enggak mimpi tapi kamu tidur nyenyak? What happened? Kira-kira apa yang terjadi? Susi, menurut kamu gimana? Kalau kamu tidur enggak mimpi, berarti kamu enggak sadar tentang dirimu. Apa yang terjadi waktu itu? Susi, gimana menurut kamu? Kita mungkin enggak pernah mikirkan ya. Ketika itu, you're not dead, for sure. What do you think, Henny? Iya, yang jelas kamu enggak mati kan? Kamu tidur. Dan, is it you still awake? Terus, was it still you? No, ini loh, this kind of thing. Dikatakan, contoh satu laginya juga, at the time of death, pada waktu kamu meninggal, nanti kamu akan melewati rasa seperti ini, di mana tidak ada salimnya, tidak ada ceritanya, tidak apa-apa. Jika kamu tidur, makanya sebetulnya juga ada baiknya duduk di sini berjam-jam sambil dengerin begini, terus kamu nanti pulang kan tinggal sleep, tinggal. You achieve that mind close to penggugahan. Itu negatif penggugahan sempurna. Because at that moment, the mind ini ditelangkan, itu operatingnya ke different level. Kamu ini level yang sibuk nih, penuh konsep, penuh aku, penuh kamu, penuh di sini, penuh di sana, kemarin, besok, all this concept happening in that level. Prapanca, all happening at that level. Bahkan juga mengenai conceptuality, mengenai ada di sini dan di sana, ada di situ semua. Jadi rupa-rupanya, mind yang di atas ini, karena ketambahan dimensi-dimensi yang begitu banyaknya, dimensi antara saya dan kamu misalnya ceritanya. Makanya kemarin kita mungkin di mimpi pun selalu akan ada seperti subjeknya, this subject and object. Meskipun subjeknya bukan salim, tapi it's there subject. Tapi kalau kamu dreamless sleep stage, what happened? Makanya dikatakan yang dream yoga ini salah satunya tidak mengarah ke yang dreamless state, tapi nanti meskipun kamu dream, tapi yang namanya lucid dreaming, dreaming apa, kamu mimpi tapi kamu tahu kamu lagi mimpi. Wah, itu enak sekali. Misalnya kamu, kalau kamu tahu betul-betul kamu mimpi, kamu sadari kamu mimpi, tapi kamu mimpi benar. Jadi misalnya pada waktu ini kamu dikejar singa gitu ya, ini untuk just for fun, karena kamu tahu untuk mimpi kan. Oke, malah kamu lari mengejar singanya supaya dimakan singa, rasanya seperti apa gitu kan. Dan kamu gak bisa merasakan ini selama kamu gak mimpi. Whoop. Yang jelas kamu enggak jadi hamburger, you know, all still okay and all that. Tapi betul, dan lucid dreaming ini sangat menarik karena yang digunakan saat itu ada tokohnya, ada sosoknya, tapi bukan lagi Susi, bukan lagi Abi atau bukan lagi Fanny, tapi from this side and that side. Lah, kamu jadi apapun. Makanya Chuang Tzu itu katakan, I dream I was a butterfly. Saya mimpi saya sebagai kupu-kupu. Lalu dia tanya, oh, was it a butterfly that dream it was me? Apakah itu mungkin bahwa itu kupu-kupu yang lagi bermimpi sebagai saya? Very interesting way thinking, karena pada saat itu interchangeable. Di mana ternyata sayanya ini, akunya, keakuan ini yang begitu sukarnya dibikin senang ini, sebetulnya dalam flick of a finger kamu ganti account. Ini accountnya banyak sekali kamu. Yang mana ini account kamu mau lihat? So, for what account? Jadi rupa-rupanya kita bersikukuh dalam hidup ini kepingin menjadi bahagia, enggak kepengen menderita gitu, itu aja, hanya pentas. Jadi ada pentas di mana kamu jadi tokohnya aja, tapi tokohnya ini sebetulnya interchangeable, bisa kamu ganti. Chong Chui katakan, was I a butterfly or a butterfly dream? It was me. Nah, ini di deathless state, deathless state, dreamless state, ini seperti tadi yang Henry katakan, kamu taunya baru kalau bangun kan, kamu tidur, tapi pada waktu tidur kamu nggak ingat. Dikatakan kalau kamu baca cerita-cerita Tionghoa yang kuno, biasanya kalau kamu lagi dream ketemu dewa-dewa, ketemu siapa yang indah-indah, itu sebelum berangkat kamu mesti ditawari teh. Nah itu kalau bisa jangan diterima. Kalau kamu ditawari teh, kamu lupa ini. You forget your dream. Makanya lain kali kalau ditawari teh di dream, say, no, not this time. Saya bangun dulu, saya kepengen ingat tadi mimpinya mimpi seperti apa. So it must be true, must be intriguing to think about this dreamless sleep. Sebagai contoh, nah ini digunakan untuk juga. Apa yang terjadi di situ? Similar to yang pada waktu Buddha di sini. Makanya lalu dikatakan, dan ini komentari misalnya ya, komentari di Visuddhimagga oleh Buddha Gosha dikatakan, makanya kita harus yang namanya sila samadhi pranya, samadhi di tengah ini berarti kamu harus bisa selalu operasionalnya di level samadhi ini. Jadi kita bayangkan ya, ini bayangkan aja, yang jelas pembagiannya tidak seperti ini. Lapisan paling atas seperti kita-kita ini, tiap hari. Jadi kita-kita ini punya keinginan, punya konsep, yang punya konsep ruang sekarang awi di Bali, kita di sini konsep ruang atau konsep waktu, kemarin kita ngapain, nanti mau ngapain, konsep time juga, konsep space, dan juga konsep you and I, you di sini. Sebab in the dream, is there you, is there I? Semua jadi satu loh, singanya, kamunya, apa, larinya, kereta api, segala macam, it's there, just it's there, jadi nggak terpisah. Jadi this concept of thing like that yang disebut prapanca oleh Master Nagarjuna ini memungkinkan kita untuk bercerita semacam itu, right? Nah, dengan tidak adanya this concept of space, tidak ada concept of time, tidak ada concept I, you, and here, and there, dan sekali. Ini yang ada seperti apa? Yang ada seperti apa? Yang jelas, kamu, ini bukan ngomongkan mistik loh. Ini kejadian kita tiap malam juga, ya. Kita pernah nyicipin seperti itu, dan akan nyicipin seperti itu. Sebelum kamu mimpi, sebelum kamu kena las gitu, just that point. Sesudah rapid eye movement, REM, it's all that. Your mind could deep sleep. Dan dikatakan di tiap malam itu kita berkali-kali nih turun paling deep sleep, lagi ke atas lagi deep sleep. Ini terjadinya setiap malam berkali-kali. Dikatakan yang paling signifikan itu sebelum kamu bangun malah pagi hari, di mana apa you go to very deep. Anyway, we not going to analyze that. Cuman kita katakan karena mainnya ini ternyata lapisannya lain. Jadi ini perumpamaan saja. So please don't think bahwa main itu dibagi seperti itu. Ini main yang rame-rame, yang hura-hura ini, kita kejadian sehari-hari. Ini kalau kita tidur, dreamless sleep, ini mainnya subside di sini, terus turun ke sini. Parkirnya this level. Nah, this level ini tetap our mind, tapi tidak ada lagi Andrew, tidak ada lagi Salim, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi, tidak ada kemarin, tidak ada besok, time, space, and all the thing, not there. This is just the stock. Tapi karena kita punya masing-masing, ini juga hanya keterangan ya. Ini semua tilasan-tilasan karma. Ini salah satu keterangannya dari Yogacara. You know. Ini hanya untuk menerangkan saja. Memory, tilasan, itu di situ. Nah, ini nanti memory ini tergantung situasi yang di atas. Kalau situasinya di atas, semuanya sudah misalnya mendukung, right? clear begini, lalu akan diumumkan flight 734 come up, ini karma flight 734 come up gitu. Karmanya keluar, karma sedih, kamu jadi sedih, atau ini hilang lagi, terus kamu kalau, ya seperti antri di runway, if all this thing properly, that karma thing. Ini keterangannya seperti itu, makanya dibantahkan. Di mana biji-biji karma simpannya? Di mana memorinya? Dikatakan disimpannya in this level. Hanya untuk membantu kita membayangkan saja sih. Loh, kalau begitu selalu ada. Kan seperti gudang, ini selalu ada. Maka disebut alaya vijnana segala macam. This level, ini yang disebut alaya vijnana. But just don't think, jangan dipikir seperti warehouse gitu itu. Sekarang kan model seperti Amazon gitu, .com gitu. Zut, robotnya tahu persis order ini ngambilnya dari shelf ini, rak ini, kemudian di sini dusnya dipasang. Amazon itu punya customers 330 million customers. You think it's a lot, right? Alibaba customer-nya 552 million. Hampir double. It's just amazing apa kemampuan kita misalnya to serve that many variation, ya. Itu ternyata sekarang bisa dikerjakan oleh komputer. Kamu bayangin 552 million. Emosi kita mungkin enggak sebanyak itu. And we can respond for that kind of thing. Mungkin millionan, cuma enggak 552 million. Dan macam-macam lagi. Ini ada yang mau beli kacang goreng, ini yang mau beli mobil, ini mau beli ini. It's amazing. Saya baca begitu itu selalu amazed tentang kemampuan manusia menciptakan mesin yang mungkin, makanya ini disebut artificial intelligence. Itu mungkin bukan artificial. Menurut saya kok it's intelligent, tapi different type, you know, different type. Bukan artificial. I think it's intelligent. Cuman bedanya mengapa disebut artificial? Karena biasanya intelligence itu ada hubungannya dengan emotional feeling, the touch, kebiasaan untuk bisa tahu tadi. Bedanya di sini, bedanya dengan manusia. Makanya mungkin disebut artificial itu hanya itu. Artinya dipikir hanya manusia yang bisa memutuskan. Tapi kalau kita bisa codify all the emotional state, itu bisa di list. Dan saya kira enggak lebih dari 100 million atau 200 million variasinya, variabelnya. Mengapa enggak bisa bikin artificial intelligence? Surely you can. Yang disebut artificial. Sekarang Alibaba mau ke Eropa kan. Di sana. Mereka pada bingung. Eropa enggak ngapain gitu kan. Ternyata coba ke, ini saya ngomong mengenai Alibaba ini tujuannya it's got the capacity of mind. Human being itu bisa bikin seperti itu. Mereka itu bikin di satu hari shopping, you know, berkali-kali sih ada seperti Super Friday gitu di mana semuanya yang semuanya murah, semuanya berbondong-bondong beli hari itu karena murahnya luar biasa. Misalnya, dan juga mereka pernah satu hari jual durian. Itu berapa dari 400 ribu ton in one day, satu hari dari Thailand jual durian di entire China. Jadi kapasitasnya is incredible kan mesin ini. Dan rupa-rupanya yang di Eropa yang mereka pikirkan, orang kan gak ngerti masuk kekurangan pasaran Eropa ini seberapa besarnya. Kan gak segitu besar, dia sudah punya 552 million. Mikirnya, no, kamu keliru. Kita enggak akan compete dengan Amazon apa-apa yang di sana. You do your thing. Pasaranmu itu enggak begitu besar. Tapi kita akan bawa brand dari Europe dari sini ke China jualnya. Kalau dulu pikirnya hanya beli semendefek, sekarang kamu bilang mau atau tidak. Nah, sekarang banyak sekali mereka rebutan yang mendaftarkan yang mendaftarkan produk yang bisa kamu beli langsung dari pabrik banyak sekali satu. Tapi yang paling mengerikan, dia tahu bahwa Chinese ini kemana-mana kan, turis ini kemana-mana. Jadi dia nanti ke Europe, kalau sudah masuk Europe, dengan beberapa toko-toko di sini, Alipay, you can pay straight dengan handphonemu. Jadi dari China udah nggak usah bawa apa-apa, kamu bayar handphone aja. Di mana-mana klik, you Alipay, my uangnya straight go into China. Dari China baru dibayarkan kembali. Kamu bayangin dominasinya ini. And only that can do. Amerika mana mungkin? Nggak mungkin. So this mind yang begini, I now mind it much more than that, karena ada perasaannya kan. Nah, tapi this kind of mind di mana nanti jadi on the top ini banyak, tapi di second layer di mana semuanya dalam bentuk potential. Ini yang dipikirkan. Ini saya sendiri juga enggak ngerti sebetulnya. Kalau di komputer itu yang kamu sebut hard disk, saya pernah diterangin Theo cuma hard disk ini kamu bisa lihat kan, ya CPU kamu bisa lihat. Tapi where's the data actually stored? Andrew, tolong terangin, atau Theo atau Handy atau join force, please. Okay, please, apa datanya di mana? Kalau kamu bilang data sekian gigabyte. Tapi datanya is stored in the form of what? Into this bit, 01 ini.
Jadi kalau hard disk yang konvensional itu di dalamnya isinya piringan. Terus ada satu mata daun yang khusus menandakan setiap detail titik-titik itu untuk simpan datanya.
Misalnya tahu ya, Amazon ini rupanya tahu apa. Amazon.com atau Google ini rupanya tahu saya selalu di mana. Dan yang lebih mengerikan, kamu masuk Amazon gini ya, kamu log on, yang ditawarkan itu buku-buku yang mungkin saya senang loh. Kamu log on ke Netflix, dia ngomong ini loh, we recommend this for you. Yang ini 96% hampir cocok dengan yang kamu sukai. Yang ini di mana itu data saya di sana? Ini kan belum kejadian. You can actually do that. Nah, persoalannya ini seperti ini, nerangin mengenai alaya wisyana ini. Kamu enggak bisa ngomongin mengenai things. Jadi it's very difficult to explain, tapi sekarang mungkin mulai lebih bisa diapresiasi bahwa it's possible sebetulnya. There is that amount of data, cuma nanti kalau kondisinya ini pas baru ini semuanya keluar. So you can imagine that, right? Yang di alaya wijana ini. Nah, alaya wijana ini kita masing-masing punya nih, terpisah sendiri-sendiri. Jadi punya Fanny, punya Vina, punya Johnny, satu persatu lain-lain sendiri-sendiri. Each of them sendiri. Tapi that thing yang lain-lain ini yang seperti punya kita mempunyai kesamaan sebetulnya. Yaitu the ability to store them, dan nanti apa sebab ini untuk nerangkan, kalau enggak dari mana yang namanya karma ini, you know, tilasan karma di mana, yang mendorong kamu nanti untuk berbuat ini atau berbuat itu dari mana keluarnya, apakah dari sini, apa dari sini, ternyata banyak dari sini selama masih tetap ada keakuannya. Di sini nanti terjemahnya baru diterjemahkan di sini. Tapi kalau kamu udah turun ke sini di mana tidak ada keakuannya, yang ada itu hanya dalam bentuk potensial, right? Dikatakan vasana. Ini Andy dulu, long time ago, we talk about this vasana, right? Dan bija, the seed. Terus-terusannya Hendy selalu mengatakan samtana, right? A stream of consciousness. Berapa tahun yang lalu itu, Hendy? Kamu masih ingat? It's very good. Nah ini jadi this mind, makanya setiap kamu gerak, setiap kamu kata apapun, saudara, recording nih. Beatnya ini, you recording. Tergantung ini pas atau enggak pas, ini keluarnya yang dipanggil karma ini, antri pesawatnya begini, nanti pesawat yang mana yang boleh. Kalau dalam kondisi yang sama ya urut-urutannya begini, tapi hanya untuk menerangkan kan. But permutasinya is unlimited. Jadi sebetulnya sangat apa, sangat terbatas kalau kita memikirkan karma hanya dalam bentuk semacam itu. Tapi karma ini berarti keseluruhannya akan mempengaruhi teori hidup kita ini. Nah, kondisi yang seperti apa untuk mengeluarkan apa? Ini untungnya, untungnya akan ada kesempatan, dan it's up to us yang tentukan kondisi seperti apa yang di sini. Kalau kita bikin kondisinya yang menunjang kepada tipe-tipe tertentu, ini yang keluar. Makanya kamu bisalah ngomong, kamu pikirnya kepingin mau apa, supaya sekolahnya lancar misalnya, atau dagangnya beruntung gini. Tapi kalau kondisinya kamu itu ingin nyelakai orang, ingin apa-apa, nah ini tipe-tipenya seperti Netflix, seperti Amazon. Ini loh buku-buku yang kamu sukai, dread, kalau semuanya kamu mikir begini, ini horror semua kan bukunya. Atau buku pembunuhan, atau buku aneh, karena yang kelihatannya mereka kan bacanya just from that. Nah kalau kamu lagi ngaco terus pikirannya begini, yang keluar komedi terus gitu. Oh something like that. Makanya di sini lalu diajarkan juga, ini loh kalau kamu mau pilih yang paling safe, ini mikirin yang lain. Karena dengan mikirin yang lain, mikirin kamunya akan kurang otomatis. Makanya dengan begini, hanya ini karma-karma tertentu yang muncul. Ini bukan bikin kamu lebih kaya, bukan bikin kamu lebih terkenal, tapi yang jelas bikin kamu lebih tenang in life and all that. So that makes sense. But sekarang kita enggak akan mikir tentang ini. Let's just go back to this mind. Go back to this mind. So this mind, di mana semuanya calm down, semuanya disen. Rupa-rupanya Buddha katakan it is close. Ini di sini close sepertinya untuk bisa nanti mendekati pengukuhan. Pengukuhan itu lalu apa? Ternyata dari sini yang sudah tidak terpengaruh oleh panca indera lagi, tidak ada konsep you and I ini. Lalu dilihat, dan this nature of the mind even at that level, ini dikatakan ada tiga, bliss, yang bliss dan luminosity and to know. Yang ketiga katanya non-conceptuality. Ini jelas, non-conceptuality jelas, karena conceptual hanya terjadi di lapisan pertama. Yang namanya bliss ini jelas juga karena tidak lagi kamu ditohok atau diprod untuk senang ini, nolak ini dan sebagainya. It's no longer there. Ini hanya yang bliss jelas. Terus yang katanya sheer luminosity and knowing, itu seperti kita bicarakan semalam kan, artinya akhirnya luminosity and knowing di sini dikatakan the mind on that, itu ini ciri-cirinya. Nah sebetulnya ciri-ciri ini hanya nanti bisa dilihat kalau betul-betul kamu go down to the very bottom one, level ketiga ini. Level ketiga ini betul-betul yang ada hanya itu. Level kedua ini masih kamu banyak memory apa, karma, karmic potentials, masih banyak all that, di mana ini apa namanya clearing houses lah. Clearing houses, kamu clearance di sini. Cuma yang paling bawah nih, this mind, cuma yang hanya sifatnya to know and clear luminosity, prabhaswara, right? Prabhaswara citta, this clear light mind is really on this level here. Makanya Buddha Gosha ini ngomong, meskipun ini bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh Buddha, Buddha ngomongkan, yang kamu butuhkan pada waktu kamu di bawah pohon jambu ini saja. Ini bukan jhana. Ini bukan jhana. Mendekati jhana sebenarnya. Jhana ini juga sesuatu kondisi of mind, dan di India sampai sekarang pun bisa kita latih. Dan banyak tradisi-tradisi tertentu yang berlatih meditasi untuk mencapai jhana. Kalau kamu nyampe jhana betul-betul blissful, karena this body you just part this, the mind it just nice in there, dan kamu malah bisa ketagihan. Makanya Buddha katakan don't go there. Tapi di tradisi-tradisi tertentu kamu mencapai jhana. Jhana ini ada 4 macam, 1, 2, 3, 4. Buddha nyoba dan beliau mengatakan sebetulnya kamu gak perlu ke sana. Yang perlu itu malah sebelum jhana ini. Sebelum jhana, dikatakan kalau jhana sama timu, kamu itu bisa, ini Buddha Gosha yang ngomong, pagi atau malam you can put your mind on one point. Entah poinnya ini kecil, mengingat-ingat sebutir beras gitu misalnya, atau poinnya ini mengenai what's happening to you, tapi tetap itu sebagai suatu poin, satu tujuan, dan kamu bisa tetap looking at that. Ini Buddha Gosha yang mengatakan one night in one day, 24 jam. Ini ukurannya zaman dulu nih. Kalau jhana ukurannya sehari kamu bisa terus berada di apa that mind yang kamu bisa mikirkan on the subject yang kamu pilih. Tapi ini ada juga nih yang sebelum ini. Saya sebenarnya lupa kata Sanskritnya bahasanya. Tapi di bahasa Pali ini dikatakan jadi that stages before that. Before this samadhi, jhana ini disebut samadhi kan. Itu yang namanya upacara samadhi. Upacara samadhi itu the state before upacara. Kamu tidak bisa sehari semalam, tapi dikatakan bisa 4 jam. Wah, ini berarti seperti beli parkiran karcis tiket kan. Kalau ini kamu cuma 4 jam, jadi kamu selesaikan 4 jam. Kalau ini overnight, kok kayak hotel aja saya pikir. Ada yang bisa jam-jaman, yang bisa semalam suduk. Ini this cuma 4 jam. Makanya ini disebut upacara samadhi, yaitu the state just before jhana. Ini di kemudian di Mahayana, di apa, ini yang penting kan. Ini yang kamu diarah ke sini. This way you going to go that. Kita tidak lagi terpengaruh begini. Ini yang tulis Buddha Gosha by the way. Komentator dari tradisi Theravada. Nah kalau yang dari Zen, dari Chan, enggak pakai ukuran jam, enggak pakai apa, just that state of mind. Meskipun sebetul sebentar saja itu, kalau di Zen yang namanya Kensho, nah, kalau lama namanya Satori. You go to the ilham. Tapi intinya seperti situ. So you go here, yang selalu masih ada begini. Tapi bisa juga kamu turun paling bawah nih. Di paling bawah ini betul-betul that knowing itself, jnana atau rigpa, jnana. Sebab rigpa ini just to know. Makanya bahasa Tibet nih, lawannya rigpa ini namanya marigpa, yang sering diterjemahkan sebagai ignorance. Marigpa ini diterjemahkan sebagai avidya, right? Tapi sebetulnya vidya ini masih on the second layer. Jadi yang paling bawah ini adalah pure just knowing. Nah ternyata kita itu juga punya nih tiga level ini, ada semua kita saat ini. Three level lah. Sekarang operasionalnya on the first level. Nanti kalau kita bisa melewati sana, we can operate on the second level, di mana konsep you, me, enggak ada konsep ruang, enggak ada, seperti yang Buddha katakan, Atau you go to the dreamless sleep and you can feel that. Cuman yang Henry katakan, kalau dreamless you don't know, so what do you do? Makanya Susi juga kesukaran menjelaskan gimana kira-kira kejadian bisa. Yang jelas you are aware, right? Yang jelas kamu tahu sesuatu going on. Sebab kalau enggak, you totally dead. Dan taunya, sebab meskipun kamu dreamless, kalau kamu enggak enak, kamu pun tahu, kamu cari bantal untuk sesuaikan. Tetapi itu juga sudah keluar from there because you get into that level. Nah, di sini makanya dikatakan yang this samadhi yang ditujukan tekniknya mulai dengan level kedua dulu. Kepingin apa? Kalau level pertama ini tekniknya banyak urusan meditasi yang metta bhavana atau all this thing, you know, compassion, meditation, all that. It's in the first level. Bahkan yang disuruh meditasi untuk cari kesaktian segala macam, bisa nembus tembok jalannya, ini memang ada. Cuman lalu Buddha ngapain kamu urusannya masih in the top level. Dari top level itu permutasinya just unbelievable, lebih dari Alibaba. Apa, jauh lebih dari Alibaba. So it's just don't even think about it. Kapasitasmu sebagai ini, alatnya ini gak akan memandai. So makanya jangan di sini. Dan ini banyak sekali meditasi yang diajarkan di sini. Misalnya yang namanya vipassana yang sekarang masih sering diajarkan, this kind of thing, itu more or less this one, level pertama, boundaring a little bit dengan level kedua, tapi very little bit, kebanyakan level pertama, karena masih dipikirkan about your body scan and all this, so it's about that. That helps, karena itu menenangkan pikiran, serviceable into doing that. Tapi kalau kamu bisa nembus ke yang kedua, ini jauh lebih powerful, apalagi kamu bisa nyicipin yang ketiga ini, on this thing. Jadi ini makanya this kind of samadhi yang menenangkan ini maka dikatakan kalau kamu bisa nanti mencapai the mind that is still stable, non-conceptual dan sebagainya, yang this two level ini dikatakan settling the mind in its natural state. This is the term, sebetulnya suatu synonym dari shamatha, settling the mind in its natural state. Nah, sorry, kelompatan sedikit saya mikirnya tadi. Yang ingin saya terangkan begini, in the level 1 kujulaknya macam-macam kan ya, permutasinya banyak sekali. Di level 1 marah, kangen, benci, ingin itu, nolak ini, apa, kecewa, you name it, happen that, right? Ketakutan, rasa malu, all this, and that level, permutasinya banyak sekali kan? Ngatasinya bagaimana? Nah ini juga diajarkan, nih, 10 kusala dharma, kalau bisa kamu jangan mikir yang lain gini. Ini kan hanya untuk ngatasi what happened here right at that this thing. So kamu enggak nolak dan enggak betul-betul grasping onto something doing that. Tapi dikatakan persoalannya kan bukan cuma raga dan dosa, persoalannya ini justru avidya, moha, you not knowing this thing. Nah kalau yang not knowing this thing ini makanya sorry. Jadi on that level setelah kita tahu urut-urutannya nantinya sampai dharmakaya dan sebagainya, ini yang paling jurus pamungkas ngatasi yang level yang paling atas. Ini lain dengan jurus-jurus yang kita pelajari biasanya, misalnya pancarkan cinta kasih dan it all works. Tapi untuk menanggulangi specific thing, metta bhavana misalnya, kamu nanggulangi keinginanmu untuk dirimu sendiri, kamu mikir yang lain, yang lain. Compassion, kamu mikir juga lain. Tapi sebetulnya jurus pamungkas untuk yang di atas ini, kalau kamu yang harus kamu hantam avidyanya, kamu harus hantam misknowledge-nya, kebingungannya. How? Nah ini sebetulnya sebetulnya simple sekali yang di atas, yaitu seeing thought as thought. Lihatlah apa yang ada dalam dirimu itu hanya pikiranmu. Misalnya sekarang kita bayangkan ya, di depan kamu ini ada misalnya es teler gitu, nice big ice with apa, dengan sirupnya and kelapa mudanya and, terus hampir saya kasih durian Ernie nggak suka, so it's not a good one. You think about this, kamu kepingin sekali, apalagi sesudah standing posture moving meditation, kamu mikir oh how nice is this, gitu. Tapi seketika itu juga kalau kamu mikir seperti itu, kamu pikir it's only a thought, berubah sekali. Kamu marah dengan orang ini, kamu mikir kamu ditipu, kamu begini saja, kamu pikir it's only a thought, yang kamu rasakan kemarahannya saja. Oh God. Jadi jurus pamungkas sebetulnya so simple. Meditasi untuk mengatasi di level ini, kamu bisa meditasi macam-macam, mengingati yang macam-macam, cuman tapi ini meditasi semacam ini ngomongnya mudah, seeing thought as thought. Makanya kita, tapi prakteknya kamu kalah cepat terus. You taken up with the emotion, gombong-gombong cepat. Tapi selalu kamu punya kesempatan untuk mengendalikan ini, betapapun sudah telatnya loh. Sebab akhirnya mau sampai kemanapun, it's only a thought, hanya yang kamu alami. This meditation so simple, tapi powerful sekali. Seeing thought as thought. So that's what we may, mungkin kita bisa sama-sama nanti, saya pikir hari ini kesempatan dan ternyata gak banyak orang, so it's nice, kita nanti sama-sama merasakan, first is seeing thought as thought. Atau bahkan kita apa nanti kemudian bisa mulai juga, lalu setelah itu settling the mind in its natural state. Ini dulu kita satu blabar one session thinking about all this, right? Gak tahu tahun berapa tuh. Yes, di Widya Tama. Wildatika, Wiladatika, yes, around that. In that is, so first, kamu sekarang bisa lihat kan, why this meditation are being devised, itu sebuah counteracting. Tapi kalau kamu baca manualnya, bahasa serem-serem urusan ini. But intinya so simple. On this level one, permutasinya hampir seperti permutasi Alibaba ini dah. There's so many that you cannot do that. Kamu mau apa? Kamu kejar keinginan. Kamu lebih baik enggak punya keinginan. Kamu tekan keinginanmu, munculnya juga di kesombongan. Kamu kejar di kesombongannya. Kamu ingin kamu tangkis dengan rendah hati, munculnya dalam penolakan. Kamu mau tackle di sini, nanti begini-begini, munculnya hanya dalam kesenangan. Makanya kamu mau melarikan diri di ujung di puncak Himalaya, wah pikir enggak ada keinginan apa-apa kan di sana, semuanya wong dingin juga sudah tahan, badan setengah beku terus menerus, you know, you do that. Tapi yang ada kesombongan dalam hati, I am the best meditator, saya meditator yang canggih, bisa tanpa baju, tanpa apa, meditasi di Himalaya. Let's go. Nih, sukar sekali atas itu. Baik yang pertapa maupun yang mau mistik-mistik, mau bisa pergi mana, maupun yang it's always that kan. Makanya Buddha mengatakan, nih kalau kamu hantem nih, yang tuju. Tapi untuk sementara buat yang enggak sini, hidup ini kamu harus bisa nangkis itu keinginan. Kamu tangkis dengan misalnya kamu tahu dengan metta, generosity, kemurahan hati. Kamu bisa tangkis penolakan segala macam, kamu bisa tangkis dengan compassion and all that. Does it make sense so far? Jadi kamu hidup jurus-jurusnya di sini, tapi nanti dalam bentuk meditasi nih. Ini kamu juga hanya mau sepotong-sepotong nih yang kamu hantam. Sebab dasarnya adalah kamu tidak bisa tahu persisnya seperti apa, yaitu seeing thought as thought. Lihat, terjemahnya apa ya? Lihat pikiran hanya sebagai pikiran. Ternyata yang top di sini, yang pikiran di sini itu termasuk emosimu, termasuk apa segala macam. Itu hanya sebetulnya mungkin kok lebih baik melihat apapun sebagai pengalaman. Seperti itu. It's just what you thought, what you think. Hanya sebagai yang kamu alami, sebagai hanya sebagai pikiran. Maybe it's okay. Maybe it's okay. Hanya sebagai pikiran. Saya dulu belajar ini dalam bahasa Tibet. Saya cari tadi pagi bahasa Sanskertanya. I haven't found it. Tapi jelas ada. Dulu saya pernah apa tahu juga. Sing thought as thought, first thing. Kemudian setelah begitu meditasi yang berikutnya juga yang kita sebut settling the mind in its natural state. Ini kalian sering sekali latihan ini. Ini open channel, you know, where you just see mind as it is, open channel, tapi kamu lalu tahu bahwa ini exactly just that, yang ada hanya yang dialami. So, you know begini. Nah, nanti sesudah itu, kalau kita sudah bisa tenang in all this, ini sebetulnya lalu syamata meditasi ini, yaitu pertama-tama untuk bisa begitu kamu harus bisa pikiran yang tenang, yang jernih, yang jelas. Makanya ini Buddha menerangkan mengenai apa anapanasati juga. Nah, anapanasati ini juga menjadi satu bagiannya dari yang disebut satipatthana. Satipatthana itu menggunakan ketajam pikiran ini untuk hadir di setiap waktu. So, urut-urutannya very clear. Right? Dan sesudah itu nanti kita akan turun ke satu tingkat lagi merasakan tadi latihannya misalnya awareness of awareness itself. Kamu mulai rasakan karena ternyata ada yang namanya tahu ini, yaitu kita lihat ada awareness and then we think awareness of awareness and then itu juga dibarengi dengan teknik yang paralel sebetulnya yang disebut syamata without object. Kalau dulu syamatanya with object, yang ini syamata without object, yaitu hanya to know what you wanted to do. So there you are, summary dari complete range of Buddhist meditation. Dilihat dari mungkin the whole three turning of the wheel. Urut-urutannya semacam itu. Tujuannya juga yang dibidik lain-lain. Jadi kamu sekarang bisa lebih tahu. Is it clear? Ada yang mau tanyakan? Apapun yang kita kerjakan in this Buddhist meditation, itu tujuannya supaya kita selalu hadir. However, whatever you do. Jadi yang namanya Buddha ini bisa hadir on that third level, tapi terus-terusan. Nah, kalau kita ketanya from the upwards, ini tapi bedanya banyak sekali. Sekarang kita balik. Hanya, it's intellectually. Sekarang kita balik. Kalau kamu misalnya operasional di operasional level 3 ini, di mana kamu hanya tahu luminosity, right, clear, empty, unrestricted, bliss, all that, yang hanya tahu sini, gak ada kamu. Berarti permustasi yang bisa terjadi di situ kan unlimited kan. Ini semua kejadiannya kan based on this. Semuanya kejadian di sini ini based on this one. Jadi kalau kamu operational di sini, kamu bisa loh mau masuk ke any level di sini. Dan pada waktu kamu masuk level yang di pertama pun seperti ini, seperti kita-kita sekarang ini, tidak lagi kamu mengidentifikasikan kamu sebagai saya. Tidak lagi kamu operasionalnya dari segi aku. Even you enter this time. So what is that? Which perspective is that? Kamu dari sudut pandang apa? Kalau kamu operasionalnya on this level, tapi you enter on this first level, di mana berkecamuknya segala macam keinginan, kepinginan. Kira-kira apa yang kamu jalani? What do you think? Kelvin, what do you think? Maksud saya gini, pertanyaan saya. Kalau kamu bisa operasionalnya from this third level, tapi kamu harus tetap hadir on this first level, apa yang terjadi sebenarnya kamu? Di first level itu ciri-cirinya apa? The conceptuality dan keakuan and all that. Lalu kira-kira seperti apa? Right. Multi perspective. Berarti kamu tidak lagi hanya ambil dari satu perspektif, yaitu my perspective, tapi kamu bisa multi perspective. Jadi gelar Buddha ini sebetulnya adalah seorang yang bisa melihat dari semua perspektif. Makanya kehadirannya bisa lihat persis mengapa kamu begitu, mengapa kamu begitu. Then you know everybody. Ini yang namanya abhijna atau sarwajna, omniscience. This is what it means. Bukannya tahu segala nomor HP, tapi atau tahu berapa jenis bandeng ditambah itu, atau kamu lihat ayam ini itu dulu urut-urutannya genetiknya ayam apa. But then you know from everybody's perspective. Kamu tahu dari semua orang perspektif yang berbeda-beda ini seperti apa. At the same time. All the time. Bob Thurman ini menggunakan kata-kata bahasa Inggrisnya, it's so beautiful, meskipun technical. Tolerance of cognitive dissonance. Cognitive dissonance ini disonansi itu apa ya? Yang enggak selaras, yang berlawanan. Cognitive itu penampilan yang berlawanan, tapi kamu toleran sekali. Kamu bisa terima secara kognitif. Kognitif apa ya? Kognisi kan? Ya, enggak cuma persepsi kan? You cognize something. Pengertian yang beda-beda. Ya, pengertian atau let's just use pengertian. Jadi kamu bisa dari multiple dissonance itu kalau apa yang bertabrakan, yang berlawanan, pengertian-pengertian yang berlawanan, tapi kamu bisa tolerance itu bisa menerima, tidak cuma bisa menerima tapi bisa withstand, bisa tahan, bisa mengerti dari semua. Jadi kalau kita mau sedikit demi sedikit menuju ke penggugahan sempurna, itu artinya yang namanya penggugahan itu kita bisa melihat dari semua perspektif. Makanya latihannya sebelum latihan meditasi ini, coba mengerti dari sudut yang lain sebanyak mungkin, semungkin, sekeras mungkin, sebisa mungkin. Kita coba mengerti dari kondisi yang lain. Nah, ini susah. Karena biasanya yang kita sebut, kalau saya jadi kamu, saya nurut sama saya gitu. Udah jangan bantah. Sebab masih sedikit demi sedikit tembangnya di sana. Not that you don't try. You try it all the time. Kamu akan coba terus menerus kalau ketemu dengan orang, terutama yang tidak setuju dengan kamu. Selalu kamu geleng kepala kok. Orang kok bodohnya setengah begini, kok enggak ngerti loh, saya ngomongi kok enggak setuju terus gitu kan. So it's not that easy. Tapi di sini pun kuncinya, semakin kita bisa mengerti dari sudut pandang yang mereka, sebatas kita, sebatas kemampuan kita, sebatas kebiasaan kita memikirkan kondisi sana yang mana, selalu dibalik kalau mikirnya begini. Misalnya, kalau ada teman mau memberi kamu sesuatu, ini bukan munafik, ini lain sekali. Sebab ini kita bisa sering kali terperangkap ingin jadi orang baik yang saya katakan ini, right? Misalnya teman ini mau memberi kamu sesuatu, lalu kamu ini yang penting jangan pernah pura-pura dan jangan munafik. Sebab kalau kamu pura-pura atau munafik, itu malah justru memperoleh egomu ini. Kembali lagi ke contoh ini, teman mau memberi sesuatu, kamu kebetulan yang diberi ini misalnya apalah yang kamu gak pikirkan. Saya waktu saya pernah di Kopan, mungkin I don't know, 30 tahun yang lalu ya, saya ketemu seorang ibu, itu dia lagi retreat, Tara retreat, dan saya di minta Rinpoche juga waktu itu do retreat di Kopan. Kamarnya bersebelahan, saya jadi kenal beliau kan. Ternyata beliau ini tinggalnya di Darjeeling, di India Utara, dan jadi ngatasin orang Tibet. Suaminya begitu, dan anaknya ini baru mengalami sesuatu tantangan. Anyway, not to mention, makanya ibunya retreat, karena untuk orang Tibet, putrinya ini hamil, tapi ayahnya kembali ke Amerika. Orang Tibet juga gitu, jadi dia, wah, anyway, saya cuma bantu sebisanya gitu. Ini yang begitu apresiatifnya begini. Mungkin setahun kemudian atau gimana, beliau dengar saya ke Kopan. Beliau dari Darjeeling naik bis, membawa seperti kurungan burung, ini handicraft yang di sana katanya. Ini dibawa di bangku mestinya, enggak mungkin bisa dianui di bis di India, hanya untuk diberikan ke saya. Saya waktu itu Kopan bawanya koper kecil kan. Beliau mungkin dari semua kebaikan hatinya enggak kepikir kalau saya ini nanti naik plane. Naik plane ini bawanya gimana gitu kan. Tapi from her mind, she wants to do the best. So what would you do? Orang beli gitu, kamu bilang, "Tuh, enggak usah ngerepotin, enggak udah dibawa gini." Maksudnya ngerepotin saya gitu kan, enggak bisa. Oh, Meta, good morning Meta. Bisa lihat dah. Kan kamu enggak bisa ngomong gitu kan. Lalu juga kamu enggak boleh tuh pura-pura. Wah, so good. Oh, senang. Ya senang. Nanti saya bawa tiga lagi gitu kan. Ya, lebih repot lagi kamu. Kamu menjadi lebih bingung. So you can't do that. Nah, di sini loh. Ini di dalam ini skillful. Kamu mulai bisa tahu from their side yang perlu apa sih? Betul-betul terima. Kamu terima dulu urusannya, urusan nanti. Benar juga loh, diterima, saya masuk di kamar, terus ketemukan, kebetulan di sana juga saya ketemu beberapa orang, dia bilang, wah so nice, ini sangkar burungnya bagus sekali, kebetulan ada orang Nepal yang juga sama-sama waktu itu di Kopan, dan dia senang si ibu ini sudah pulang. Dengan senang hati saya berikan ke dia. Dia senangnya luar biasa dapat ini. Wah, saya bilang ini dari Darjeeling gini. Are you sure you don't do? Inggrisnya putus-putus. Saya khawatir dia nolak kan. No, it's okay. Ditolak malah mesti repot lagi kan. Tuh, akhirnya dia terima gini. Ini loh. Ternyata begitu banyak situasi itu hanya bisa dipecahkan kalau kita mulai berpikir dari perspektifnya. You know, what is it the one that make the perspective? Kita biasanya terlalu cepat lihatnya hanya dari perspektif kita saja, terus menerus. Tapi bukan karena apa-apa, karena kita memang tidak punya kemampuan untuk melihat perspektif yang lain karena keakuannya ini begitu tebal. Makanya ini loh yang mulai dikikis, mulai disini. So to see multi perspective, itu ciri-ciri hidup yang terbuka. Lihat dari pandangan yang lain. Lihat dari pandangannya. Try the best you can. Mungkin belum perfect, tapi kamu bisa lihat. Kalau papa ngomong sama kamu begini-begini, dengerin dulu, jangan kamu tolak dulu. Dari segi perspektif itu mungkin sangat masuk akal. Tapi meskipun tidak masuk akal, kamu juga bisa terima, oh begini tuh pandangan papa, atau begini pandangan mama, atau begini tuh pandangan teman saya, begini. Paling tidak kamu akan mencoba untuk mengakomodir, mengakomodasi, atau cuma yang penting di sini jangan jadi munafik. Kamu jangan pura-pura gitu. So, kalau pura-pura itu never works. Di sini malah jengkel dan sayang sekali kalau kamu sampai pura-pura semacam itu. So, you accept ini semacam perspektif. Nah, ini intinya karena tadi seandainya Buddha ini nanti yang dari atau orang yang terbuka Anuttara Samyaksambodhi ini operasinya kalau yang di sini itu seperti apa? Multiple perspective. Misalnya kasih contoh, okay, kalau dari Mahayana contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali yang almost ridiculous bahwa Buddha itu can do all with the blessing, ridiculous what you can do. Tapi yang dari early Buddhism pun luar biasa sekali. Buddha ini apa pada saat itu terpuruk, dia apa sakit sekali jalannya, tersiok-siok atau terkiok-kiok jalannya pelan-pelan sakit sekali, dan beliau sampai harus lalu beliau ngomong, Ananda, badan saya ini sekarang seperti pedati. Ini harus diikat kanan kiri supaya enggak rontok untuk hanya bisa jalan. So sorry. Lalu Buddha, saya ini haus. Bu, tolong saya ditaruh di sini. Kamu tolong ambil. Di situ kelihatan di depan ini ada seperti apa ya, bukan parit, tapi kalau genangan air yang bekas hujan ini kan, yang dilewati kereta kubangan yang gini. Buddha saya ngomong ke Ananda, saya ambilkan air, saya haus sekali. Buddha, Ananda, baik pegawat, diam hilang setengah jam, 3/4 jam, enggak kembali-kembali, padahal kubangannya kan kelihatan di sini. Buddhanya hausnya luar biasa. Ananda pikirnya bagaimana? Mosok minum kok air kubangan? Saya carikan air yang lebih bersih meskipun saya harus pergi jauh. Dicari sama dia, diurut sampai ada kubangan yang di sini. Nah, menurut kamu bagusnya mana? Kasih air kubangan atau cari air bersih? Buddhanya haus nih. Ini kan hanya beda pendapat. Ananda itu betul-betul from his heart. Pulang ya diomeli sama Buddha. Kemana aja kamu ini? Maaf Buddha, saya pikir Buddha kan seneng markisa. Saya perlu cari jus markisa. Saya pikir ke pasar Muara Karang dulu atau gimana? Buddha bilang, apa dah? Saya sini, saya haus. Air itu pun okay gitu. Terus, tapi ternyata Ananda enggak dapat. Anda pulang nangis dia apa, mengambil dengan apa hati-hati sekali air di atas kubangan. Katanya baru ini ada kereta lewat. Ini ya jadi teraduk lagi. Sembahkan ke Buddha, hanya bisa ini saya usahakan. Buddha say, yes, I know. Buddha enggak komplain apa, yes, I know. It's good from this thing. Cerita begitu banyak sekali kan. Dari multi perspektif ini, lain-lain ceritanya. Dikatakan di Jepang. Jepang ini paling banyak apa? Rupa di pinggir jalan gitu, apa, semua Buddha ini. Dan orang apa lewat, ada Buddha, ada orang naruh sandal di atas kepala Buddha ini, Buddha batu ini, rupa batu, orang kurang ajar ini, terus diambil, terus hujan keras, besoknya dipasang lagi, dia lewat di sana pasang diambil. Ternyata yang masang ini tahu akan hujan lebat segala macam supaya melindungi kepala Buddha dari kehujanan. Punyanya hanya sandalnya, padahal dia juga untuk kemana-mana sandal juga butuhkan, tapi untuk Buddha dia kasihkan seadanya. Lah yang lewat di sini nganggapnya ini orang kurang ajar, melecehkan agama. Kok, nah, kalau di sini bisa laporkan MUI kan ya, apa melecehkan agama pakai ini di atas begini. So multi perspective, jangan judge dulu tanpa kita tahu ini dari yang lain. Makanya Buddha selalu ngomong, kamu ini jangan judge orang, jangan menghakimi orang. Kita ini yang tahu, kamu ini nggak tahu. Jadi udah jangan judge. Paling tidak kamu jangan menghakimi dulu. Orang ini pasti begini dengan lakunya. So that is the thing. Right? Jadi kita bisa masuk on this level, and kemudian operatingnya di sana become more non-judgmental, karena salah satu aspek dari di sini adalah kebiasaan kamu untuk lihat mati perspektif. Karena dasarnya apa? Dasarnya semua sama. Dasarnya hanya dasar tahu. Oke? Okay? Ini sepertinya dulu saya pikir tadi hanya short introduction, but it's quite long. Oke, okay, let's just do some meditation now. Oh, Diato udah pulang nih? Wah, good. Gimana Diato? Udah masuk pengugahan semua udah? Oh, good. Oh, good. Baik, mari semua pada masuk yang di luar, apa? Tapi ngikuti, kan tadi kamu ngikuti kan, apa? Sebentar summary saya tentang ya, ya, good. Dari perspektif. Ya. Nanti Gato apa ngikuti dari apa tanya Andrew pertanyaan siapa soal urut-urutannya ini, mengapa kok kita akan apa bermacam-macam meditasi. Jadi dasarnya our way of our mind, untuk mengerti begini jelas kita butuh the mind. Semakin kita ngerti mekanismenya the mind, semakin kita bisa jalan. Boleh dibayangkan ada 3 level con mind. Level yang paling atas ini level di mana berkecamuknya sayanya, kamunya, dan segala macam emosi, segala macam ini berkecamuknya on the level 1 di sini. Karena ada konsep saya, kamu, di sini, di situ, ada space, ada waktu, all that yang bisa di sini. Ini makanya ini kalau nanti diterangkan level yang paling yang di bawahnya ini adalah pemikiran, di mana makanya saya seperti Buddha waktu itu di bawah pohon jambu. Ini level kedua di mana konsep-konsep saya, konsep kamu, konsep ruang, konsep ini semua hilang, dari panca indera pun hilang, yang ada di level yang kedua ini. Di mana yang ada itu juga tidak ada lagi gender, tidak ada lagi diarto, tidak ada lagi panas, tidak ada dingin, just this mind. Dikatakan disinilah kumpulan-kumpulan tilasan-tilasan karma, ingatan-ingatan semuanya from this two level. Dan di sini itu dalam bentuk potensial. Makanya dikatakan mind yang seperti itu seperti kalau kita lagi apa tidur tanpa mimpi, dreamless sleep. Waktu tidur tanpa mimpi ini tidak ada sosoknya, tidak apa, tapi kamu tidak mati jelas karena besoknya bangun. Tapi pada saat itu kamu enggak akan punya cerita apa-apa, kamu enggak. It's about this mind. Dan juga at the time of death, rupa-rupanya juga memikir semacam ini. Dikatakan juga pada waktu kamu apa orgasme atau segala macam, it's really this tapi lalu kamu tercengkeram oleh sesuatu, ingin itu, ini jadi kembali ilusi. Lalu yang di paling bawah ini hanya knowing yang sifatnya bliss, clarity, just the third level. Di samping ini tidak ada lagi tilasan-tilasan ini, maka di sini disebut ripa, lawannya maripa, sesuatu yang salah. So urut-urutannya dulu, makanya untuk menangkis apa berkecamuknya emosi, berkecamuknya keinginan atau penolakan segala macam di level pertama ini, yaitu yang dikatakan meditation seeing thought as thought, melihat pikiran hanya sebagai pikiran. Wah, ini pamungkas sekali, karena kalau yang berkecamuknya ini kamu metta bhavana atau apa compassion meditation, kamu hanya tackling certain level, yang lain keluar dari sini, misalnya kebencian segala macam ini, kamu tackle kebenciannya, yang anu terus munculnya sebagai keirian hati. Wah, ngejar itu ya bisa, tapi satu persatu kamu, tapi jurus pamungkasnya yaitu seeing thought as thought. One of the way, sebetulnya one of the way, saya enggak bilang ini satu-satunya, but one of the way, seeing thought as thought, melihat pikiran sebagai pikiran, just thought. Dengan demikian, marahnya seperti apa, kamu lihat, ini hanya pikiran, jangan diurus dulu sebabnya apa, jalan keluarnya gimana, just don't worry about it. Kamu mikir thought. Nah, kalau kamu udah tenang, baru kamu bisa mikir lagi. So that's the thing. Kemudian yang kedua ini yang namanya settling the mind in its natural state atau shamatha meditasi, di mana mind ini settle, tidak ada gejolak segala macam. Artinya mind ini lalu siap pakai atau ready, stable, clear. That. Tapi ini nanti juga ada satu lagi di mana yang paling bawah. Kita meditasi di sini supaya kita bisa nyicipin di paling bawah, di mana yang ada hanya kebiasaan untuk tahu tadi. Yang ada tidak cuma hanya kebiasaan untuk tahu, tapi juga yang ada hanya bliss dan jelas non-conceptuality, empty dan unrestricted, the mind yang kebiasaan untuk di sini. Makanya kita akan coba akses di sini, dan kalau kita selalu operasionalnya bisa di level yang ketiga ini terus-terusan, ini yang namanya pembukaan sempurna. Kebutaan itu sendiri itu dicapainya di sini. Makanya dikatakan dari sini, seandainya Buddha itu lalu nanti keberadaannya ada di level pertama, berkecamuknya bermacam-macam emosi, itu ciri-cirinya adalah ciri-ciri sebagai apa, sesuatu yang bisa multi perspektif, dari berbagai perspektif bisanya lihat. More or less clear? Yeah, Nek. Anapanasati itu yang pertama tadi, cuma sebetulnya teknik dasar untuk semuanya ini kan untuk supaya kita lebih hadir, right? Buddha itu yang selalu pengukuhan sempurna itu, kamu selalu hadir buat siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Ya, kamu hadir. Kehadiran ini loh, Nir, yang di sini, right? Nah, anapanasati ini latihan untuk kehadiran menggunakan tambatan yang paling mudah, yaitu keluar masuknya nafas. Hadir ini, kalau kita hadir di dalam adanya emosi atau hadir di situ, kan kadang-kadang enggak mudah karena emosinya ikut main segala macam, right? Nah, guna anapanasati ini keluar masuknya nafas. Cuma tidak keluar masuk cuma dari hidung, kamu rasakan keluar masuk ini, perhatianmu kamu tumpukan ke situ. Latihan nih, latihannya hanya dari anapanasati bisa kamu rasakan. In, out, in, out. Jadi kamu pilih mulai dari satu yang kecil yang bisa kamu rasakan, yaitu napas itu sendiri. Atau di Tibetan tradition, think of a Buddha, Buddha rupa. Kamu bayangkan, kamu visualisasikan. Ini nanti ada sebabnya, karena di Tibetan tradition terus-terusannya nanti tantra dan sebagainya. So that's useful. Lama Tsongkhapa, kalau shamatha enggak pakai nafas kan, pakai Buddha's image, karena dikatakan it give you blessing dan sebagainya. Itu nanti kalau terusnya tantra dan sebagainya memang nolong. But in this case, it's okay. Anak apa dari nafas keluar masuk. Makanya kadang-kadang dipertanyakan, wong masuk memperhatikan nafas kok bisa mencapai penggugahan? Yes, of course you can. Karena ini yang ajar juga Buddha kok. Karena ini untuk kehadiran. Dan selama kamu hadir di situ, tambah lama tambah hadir, kamu bisa lebih awas, kamu lebih bisa tahu how to respond, dan bisa lebih tahu bagaimana caranya bisa menghadapi ini. Is it clear? Jadi itu urusan tambatannya, Nevi. Open channel, menurut kamu yang open channel hampir sama dengan anapanasati atau enggak? Sama, exactly sama. Prinsipnya sama, cuma kali ini tambatannya semuanya. Yang kamu eksternal maupun internal, yang kamu lihat dari lima sensory ini, makanya dikatakan open channel ini seperti settling the mind in its natural state. Natural state, it's just everything that's happening to you. Okay, urusan tambatan atau tumpuan, seperti itu. Tumpuan mungkin lebih baik, tumpuan daripada tambatan. So you just menumpukan perhatian on that. Okay. Dah, sekarang saya usul kamu cuci muka dulu, terus saya wudu. This, jadi yang ngantuk ada sedikit kesempatan enggak tidur. 5 minutes, we do that quick. Siapa tahu yang ngantuk jadi terbangun. Mati dulu. Thank you. Yeah.